Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа відновляє агульне аудієнці. Святий Пасад видав інструкцію об дистанційному навучанні. У другій частці нашої програми – рубрика, присвячена соціальному вученню костюла. 3 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Покликані тоєсність костюла – це євангелізація, яка, однак, не з'являється прозелітизмом, підкреслив папа у відеоролику Сусвітної сітки молитви, обвящаючи свою молитовну інтенцію на жнівень. «Ми зможемо одновити костюл тільки дякуючи розпознанню Божої волі в нашому щоденному житті і даючи початок пераменам під керівництвом Духа Святого. Реформа нас самих, як особ, гэта і ёсць перамена. Нехай Дух Святий, які з'являється Божим даром в наших серцах, нагадвае нам тое, чаму вучыў Єзус і дапамагае нам спаўняць гэта на практыцы», – сказаў папа. Пантыфік заклікаў распачаць рэформу касцёла з рэформы саміх сябе, без загадзя распрацаваных ідэй, без ідэалагічных забабонаў, без закамянеласці, але ідучы наперад, абапіраючыся на духоўны досвед, досвед дару, досвед міласэрнай любові і служэння. Папа прызнаўся, што марыць пра больш місійны касцёл, які будзе выходзіць насустрач людзям без празелітызму, які ператворыць усе свае структуры дзеля евангелізацыі сучаснага свету. Будзем памятаць, што касцёл заўсёды мае цяжкасці, заўсёды перажывае крызісы, таму што жывы і тое, што жывое, перажывае крызісы, толькі памерлыя не мають їх, додав Францішок. Будемо молитися за костюл, каб ён отримав от Духа Святого ласку і силу для обновлення у святлі Євангелля. Огучив молитовну інтенцію на жнівень Святий Отець. Після ліпінського перепинку завтра у 9:15 Францішок узначаліць агульную аудиенцію у залі Павла VI. Як і кожен год, правядзення сустрэч папы з вернікамі па серадах у ліпені було припынена, другі месяц лета для Францішка час адпачынку. У гэтым годзе пауза супала з аднаўленнем папы, які 4 ліпеня перанёс аперацію на тоўстай кішцы ў клініцы Жемелі. Роўна праз месяц пасля хірургічнага ўмяшання ён адновіць звычайны парадак сустрэч з вернікамі, працягваючы цыкл катэхэз, заснаваны на пасланні да галатаў. Сёння Святий Отець прызначыў звычайным членам папскай акадэміі навук Эвайн Флер ван Дысхук, прафесара малекулярнай астрафізікі Лейдэнскай абсерваторыі ў Нідэрландах. Даследаванні 66-гадовай нідэрландкі тычацца радыеактыўнага пераносу лінейнага і бесперапыннага выпраменьвання міжзоркавых малекул, фізічнай і хімічнай эвалюцыі падчас фарміравання зорак і планет, субміліметрычнай і сярэдняй інфрачырвонай астраноміі асноўных малекулярных працэсаў.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Дистанційне навчання – це незвичайний метод викладання, особливо для канонічних ступеней, але все ж вельми корисний сродок евангелізації і формації, головний посил нового ватиканського документа. Вийшла інструкція конгрегації католіцької едукації об використанні дистанційного навчання у костюльних ВНУ. Документ з'являється додатком до апостольської конституції «Veritatis Gaudium» і посилається на ситуацію, спровокованою пандемією. У тексті підкреслюється, що канонічні вчені ступені будуть признаватися праз наяўнасці прамыя адносіны паміж выкладчыкамі і студэнтамі, студэнтамі адно з адным, выкарыстанне бібліятэкі толькі невялікую частку працэсу навучання ў інтэрнэце. У той жа час інструкцыя рэкамендуе касцёльным ВНУ пашырыць прапанову акадэмічнай падрыхтоўкі, каб уключыць у яе тых, хто так ці інакш удзельнічае ў працы па евангелізацыі. Гэта душпастырскія работнікі і законнікі, а таксама людзі, якія па розных прычынах не могуць удзельнічаць у акадэмічных курсах, хоць маюць жаданне ведаў і ўдзелу ў евангелізацыі. У дапаможніку конкретно показано, як дистанційне навчання і інформаційні технології повинні бути включені в різні курси і, перш за все, у здобуття наукових ступеней, у тим ліку характеристики телематичних платформ і фінансова підтримка для тих, хто навчається дистанційно. Арцыбіскуп Лазарус Юхэнсік з Паўднёвай Карэі прыняў учора на сябе абавязкі прэфекта кангрэгацыі па справах духавенства. Біскуп Эмерыт Тэджонскі прыбыў у Рым 30 ліпеня, яго сустрэлі ў аэрапорце Фімічына каля 20 чалавек, у тым ліку пасол Карэі пры святым пасадзе Чхо Кюхо, яго калега з кверыналу Квон Хісёх. Арцыбіскуп Ю прызнаўся, што адчувае сябе крыху інакш, чым тады, калі прыехаў вывучаць тэалогію ў сталіцу хрысціянскага свету ў 1975 годзе. Як падкрэсліў іерарх, ён хоча прысвяціць свае сілы падтрымцы святога айца. Аказваючы на пытанне аб магчымасці аказання дапамогі ў рэалізацыі папскага візіту ў паўночную Карэю, паўднёва-карэйскі іерарх заявіў, што гэта будзе для яго найвялікшым гонарам і што няма большага няшчасця, чым факт 70-гадовага разлучэння братоў. Ён дадаў, што шанец магчымага візіту пантыфіка ў Пхеньян ніколі не быў такім вялікім, як сёння. Трэба адзначыць, што падчас свайго служэння ў дыяцэзіі Тэджон новы прэфект некалькі разоў наведваў паўночную Карэю ў рамках ініцыятыў салідарнасці і міру. Пасля сустрэчы з Францішкам у красавіку ён распавёў пра жаданне пантыфіка наведаць паўночнакарэйскую сталіцу Пхеньян. На наступны дзень пасля прызначэння прэфектам ён пацвердзіў, што калі яму даручаць арганізаваць папскую паездку ў паўночную Карэю, ён зробіць усё магчымае для яе рэалізацыі. У Злучаных Штатах працягваецца дыскусія аб неабходнасці дакумента на тэму важнасці Еўхарыстыі ў жыцці касцёла, выказаўся і прадстаўнік святога айца ў краіне. У рамках дыскусіі на тэму камунія, католікі і грамадскае жыццё, апостальскі нунцы ў Злучаных Штатах арцыбіскуп Крыстафер П'ер звярнуў увагу на патрэбу інтэгральнага разгляду сакраментаў пакаяння і Еўхарыстыі. Як ён адзначыў, мэтай распрацоўкі дакумента павінен быць клопат аб збаўленні душ. Зыходны пункт – гэта не імкненне асароміць слабых, але прапанова таго, хто можа ўмацаваць нас, каб пераадолець нашы слабасці, асабліва праз сакраменты пакаяння і Еўхарысты, сказаў ватыканскі дыпламат. Ён падкрэсліў, што трэба прыкласці ўсе намаганні, каб пазбегнуць ідэалагічнай вайны. Дакумент аб Еўхарыстыі, які ствараецца па ініцыятыве амерыканскага епіскапату, павінен, між іншым, дапамагчы католікам, якіх непакоіць факт прыняцця святой камуніі палітыкамі, што падтрымліваюць супярэчлівае з пункту гледжання вучэння касцёла ініцыятывы. Біскупская канферэнцыя ЗША пачала працу над тэкстам неўзабаве пасля абрання Джо Байдена, які ставіць пад сумнеў пазіцыю касцёла адносна абортаў і сужэнства. Некаторыя іерархі крытычна выказваюцца пра змест заявы, некаторыя сцвярджаюць, што дыскусія па тэме еўхарыстычнага адзінства можа мець выразна палітычнае адценне ў кантэксце апошніх змен у Белым доме. Кардынал Джозеф Тобін, які з'яўляецца членам кангрэгацыі па справах біскупаў і вышэйшага трыбунала апостальскай сігнатуры, выказаў упэўненасць у неабходнасці шырокай дыскусіі па разуменні еўхарыстыі ў касцёле ў ЗША. Кардынал Роберт Сара ўзначаліў святой імшу на распачаце міжнароднага 32-го фестываля моладзі, які праходзіць у Меджугоры, і ў форуме бяруць удзел прадстаўнікі 23 краін. Іерарх у сваёй гамеліі нагадаў моладзі пра тое, што Бог ведае людскія сэрцы і прагне адказаць на іх самыя глыбокія памкненні, на голад любові і прагу абсалюта, якія нас непакоюць. Кардынал Сара падкрэсліў, што найлепшым лекам ад смяротнай хваробы душы з'яўляецца хлеб жыцця, найсвяцейшая Еўхарыстыя. Праграма фестываля моладзі ў Меджугоры ўключае ў сябе штодзённую малітву, святую імшу і адарацыю найсвяцейшага сакраменту, спевы, катэхэзы, сведчанне, прагляд рэлігійных фільмаў. Да ўдзельнікаў форуму скіраваў пасланне папа Францішак, заклікаючы юнакоў дзяўчат не баяцца ісці за Хрыстом, наследуючы прыклад Багародзіцы. Мы адчулі патрэбу вырушыць у гэту пілігрымку, падобную на духоўную трэніроўку, бо жывучы занурнымі ў свет, які намагаецца жыць без Бога, мы прагнем сустрэцца з ім. Мы прыйшлі сюды, каб падзарадзіць нашы батарэі, лепш жыць у яго прысутнасці і быць здольнымі сведчыць аб ззянні праўды і Божай міласэрнасці, сказаў кардынал.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Сацыяльнае пытанне.
Раннія хрысціянскія супольнасці, жывучы ў язычніцкім свеце, поўным маральнага разлажэння і аберацыі, праяўлялі цярплівасць, памяркоўнасць і разуменне. Некаторыя тэксты святога пісання на гэты конт вельмі выразныя. Заахвочваюць настаўляць непрыяцеляў спакойна і заклікаюць, каб нікога не зласловілі, не былі сварлівымі, але спагадлівымі, выяўляючы ўсялякую далікатнасць да ўсіх людзей. Бо і мы былі калісьці неразумнымі. У дзеях апосталаў адзначаецца, што вучні, якіх пераследавалі некаторыя ўлады, тым не менш мелі прыхільнасць усяго народу. Вітаю вас, сябры. У ефіры рубрыка «Сацыяльнае пытанне» ля мікрафона Александр Панченка мы працягваем знаёмства з энцыклікай Франтішка «Фратэлле Тутті», прысвечанай усеагульнаму братэрству і грамадскаму сяброўству. Папа заўважае, што садзейнічанне сацыяльнаму сяброўству прадугледжвае не толькі збліжэнне груп, якія прынялі розныя бакі ў пэўны неспакойны перыяд гісторыі, але і аднаўленне сувязяў з найбольш збяднелымі і бездапаможнымі слаямі грамадства. Спакой – гэта не проста адсутнасць вайны, але нястомныя высілкі, асабліва з боку тых, хто займае больш адказныя пасады, прызнаваць, абараняць і дзейсна вярнуць часта забытую годнасць нашым братам і сёстрам, каб яны маглі адчуць сябе пратаганістамі лёсу свайго народу. Часцей за ўсё найбіднейшыя члены грамадства становяцца ахвярамі несправядлівага абагульнення. Калі часам безабаронныя і адкінутыя яны рэагуюць паводзінамі, якія выглядаюць асацыяльнымі, важна зразумець, што ў многіх выпадках гэтыя рэакцыі выкліканыя пагардай і сацыяльнай ізаляцыяй. Лацінаамерыканскія біскупы адзначаюць, што толькі блізкасць, якая чыніць нас сябрамі, можа дазволіць нам глыбока ацаніць каштоўнасці сённяшніх бедных, іх законныя жаданні і іх уласны спосаб перажывання веры. Выбар на карысць бедных павінен прывесці нас да сяброўства з імі. Тым, хто імкнецца да ўсталявання спакою ў дадзеным грамадстве, ніколі не трэба забываць, што няроўнасць і адсутнасць інтэгральнага чалавечага развіцця робяць яго немагчымым. Сапраўды, без роўных магчымасцяў розныя формы агрэсіі і вайны знаходзяць спрыяльную глебу, якая раней ці пазней прывядзе да выбуху. Калі грамадства, мясцовае, нацыянальнае або сусветнае, пакідае на перыферыі сваю частку, то ніякія палітычныя праграмы, праваахоўныя сілы ці інтэлект не змогуць забяспечыць бязмежны спакой. Калі нам трэба пачынаць нанова, то заўсёды неабходна пачынаць ад найменшых. Ёсць тыя, хто адмаўляецца гаварыць пра прымірэнне. Бо яны лічаць, што канфлікт, гвалт і разбурэнне з'яўляюцца часткай нармальнага функцыянавання грамадства. На самай справе, у любой чалавечай групе заўсёды будуць адбывацца больш-менш вытанчаныя сутычкі за ўладу паміж рознымі бакамі. Іншыя сцвярджаюць, што садзейнічаць прабачэнню азначае саступаць месца іншым, якія пачнуць уплываць на сітуацыю. Па гэтай прычыне яны лічаць, што лепш падтрымліваць гульню сіл, якая дае магчымасць захоўваць раўнавагу паміж рознымі групамі. Трэція мяркуюць, што прымірэнне – гэта доля слабых, якія няздольныя весці паўнавартасны дыялог, і таму выбіраюць уцёкі ад праблем, затойваючы несправядлівасць. Яны не могуць справіцца з праблемамі, таму выбіраюць уяўны спакой. Прабачэнне і прымірэнне – гэта тэмы, якія маюць велізарнае значэнне ў хрысціянстве і ў розным выглядзе ў іншых рэлігіях. існуе рызыка недастатковага разумення перакананняў веруючых людзей і прадстаўлення іх такім чынам, што яны ў канчатковым выніку вядуць да паглыблення фаталізму, апатыі і несправядлівасці, або з іншага боку, да нецярпімасці і насілля. Ісус Хрыстус ніколі не заахвочваў да гвалту і нецярпімасці. Ён адкрыта асудзіў выкарыстанне сілы для панавання над іншымі. Вы ведаеце, што кіраўнікі народаў пануюць над імі, і вельможы маюць уладу над імі, але не так няхай будзе сярод вас. Замест гэтага Евангелія кажа нам дараваць 77 разоў і прапануе прыклад неміласэрнага слугі, які атрымаў прабачэнне, але не змог дараваць іншым. Чытаючы іншыя тэксты Новага Запавету, мы можам заўважыць, як раннія хрысціянскія супольнасці, жывучы ў язычніцкім свеце, поўным маральнага разлажэння і аберацый, праяўлялі цярплівасць, памяркоўнасць і разуменне. Некаторыя тэксты на гэты конт вельмі выразныя. Заахвочваюць настаўляць непрыяцеляў спакойна і заклікаюць, каб нікога не зласловілі, не былі сварлівымі, але спагадлівымі, выяўляючы ўсялякую далікатнасць да ўсіх людзей, бо і мы былі калісьці неразумнымі. У дзеях апосталаў адзначаецца, што вучні, якіх пераследавалі некаторыя ўлады, тым не менш мелі прыхільнасць усяго народу. Аднак, калі мы разважаем пра прабачэнне, мір і сацыяльную гармонію, сустракаемся з нечаканымі словамі Ісуса Хрыста. Не думайте, что я пришел принести спокой на землю. Не спокой пришел я принести, а меч. Бо я пришел поставить человека супрать батьки яхонага, дачку супрать мати яе и невестку супрать свякрыви яе. И будуть ворогами человеку хатнее яхоне. Важно гэтае словы разуметь у контексте разделу, у яким яны сустракаются. Тады відавочна, что Ісус кажа тут пра вернасць выбару ісці за ім. Мы не павінны саромецца гэтага рашэння, нават калі яно цягне за сабой розныя цяжкасці, і нават калі нашы блізкія не прымаюць наш выбар. Таму выказванне Хрыста не заахвочвае нас шукаць канфлікты, а проста зносіць той непазбежны канфлікт так, каб павага да іншых не паслабляла нашай вернасці у імя меркаванага міру ў нашых сем'ях ці грамадстве. Святы Ян Павел II сказаў, што касцёл не мае намеру асуджаць усе магчымыя формы сацыяльных канфліктаў. Касцёл добра ведае, што ў ходзе гісторыі непазбежна ўзнікаюць канфлікты інтарэсаў паміж рознымі сацыяльнымі групамі, і што перад абліччам такіх канфліктаў хрысціяне часта павінны заняць сумленную і паслядоўную пазіцыю. Паважаныя радыёслухачы, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з энцыклікай Францішка Фратэлле Тутті, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне.
Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудэтур Ісус Христус!